Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 сентябрь пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Америка Кушма штатларында 11 сентябрь һөҗүмнәренең 7 еллыгы билгеләп үтелә. Экзак манараларының берсендә булган Рошель Левент үзенең 11 сентябрен искә алачак. Дөньяда бу һөҗүмнәр артында кемнең торуы мәсьәләсендә һаман да уртак фикер юк. Татарстандагы нефть тагын ничә елга җитәчәк? Үтә башкорт күк бүре оешмасы Азатлык татар яшьләр берлеге белән уртак чаралар үткәрергә тәкъдим итә. Булар барысы да бүген Азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Мәдин Карышмас таныштыра баштагын китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Бүген АКШ 11 сентябрьдә халак булган курбаннарны искә ала. Русия Киев белән аралар бузылуына борышыла. Лавров саклану калканының иминлегене хакында ышаны сорый. Русияның 160 ұшқышлары Венезуэляға келді. Эдуард Кокойты күнегі сәдия бейсізліктен баш тартмай деп білдірді. Хәзір шушы һәм башқа вақиғалар турында тулыра кетеп. Нью-Йорк. АКШ бүген 11 сентябрь вакыйгаларында үлгәннәрне искә ала. 2001 елның 11 сентябрендәге һөҗүмдә якынча 3000 кеше һәлак булган иде. Бүген Нью-Йоркта һөҗүмдә үлгәннәрне искә алу чарасында президент сайлауында катнашкан яңа намзәт Республиканнар партиясыннан сенатор Джон Маккейн белән Демократлар партиясының намзәте Барак Обама да катнаша. Барак Обама һәм Маккейннең сайлау чаралары үзәге ясаган уртак белдерүдә ике намзәтнең гади американ ватандашы кебек марасимдә катнашачакларын һәм көн дәвамында сәяси чараларны 24 сәгатькә туктатып торачаклары белдерелә. Шулай ук АКШ президенты Джордж Буш та Пентагонда һәлак булган 184 кеше истәлегенә салынган мемориал ачылышында катнаша. Варшава. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров АКШның көнчыгыш Европада урнаштырылачак саклану калканына карата фикерен үзгәртә алу ихтималлыгы турында белдерде. АКШ һәм аңа бирикташ илләр Польша һәм Чехияда урнашачак саклану калканын Русия өчен куркыныч тудырмаячагы хакында ышандырырга тиеш, дип белдерде Лавров. Газета «Выборчай» деп аталган поляк газетасында басылган мәкаледә Лавров Европа дәүләтләрен үзе атаганча Кавказдагы яңа шынбарлыкны танырга чакырды. Русия тышкы эшләр министры Лавров бүген Варшавада Польша җитәкчеләре белән сөйләшүләр уздырды. Каракас. Русияның ерагара стратегик атом бомбасы ташы алган ту 160 харби ушкышы Венезуэляга килеп җитте. Русия харби хава күчләре сүшесе Александр Дробишевски ту 160 ушкышларының чәшәмбе көнне Венезуэляның харби хава алынына килгән шәя кадәр аларның НАТО ушкышлар тарафыннан күзәтелүен белдерде. Русия саклану министры ушкышларының Венезуэляда тарафсыз диңгез шигендә 4 көн дәвам итәчәк көнүшкү шараларын уздыру максатында адында җибәрелүен белдерде. Әлеге ышкышлар атом кораллары ташый алырлык күчтә, ләкин Русия хәрби хава күчләре сүшесе Владимир Дрик ышкышларда корал булмавын белдерде. Русия тышкышлар министры сүшесе дә бу атна башында көнегүләрнең бернинде илгә кагылышы булмавын белдергән иде. Бу көнегүләр, әгәр дә кабул ителгән килешү нигезендә башкарылса, алар бернинде илгә каршы янамы, өченче бер илнең мәнфәгатьләренә зыян килми. Венесуэла президенты Виктор Хуго Чавес ышкышларның иленә килүен белдергән чыгышында аларнын харбий байланышларын ныгытууда һәм АКШның Түбәктәге йогынтысына каршытыруда кулланылачагын әйтте.
Авионнар русо де бомбардеров стратегик.
Русияның стратегик һуҗум ушкышы Ту-160 Венесуэлага килде. Әлбәттә, бу американнарны рәнҗитәчәк.
Yes. Para que les duela Pitiyanki.
Venezuela başlığı Chavez uzgan ay Rusiyanın Gruziyadagi harbiy ishoralarini yoqlavini bildirgan edi. Chavez shulay Gruziyadan su osti kuymalarini sotib olarga jinun, ham shulay Rusiya bilan Iroq harakati qalqoni tuzuk va havo kuchini g'itu maqsadinda Rusiya bilan xizmatdoshlik olib boruvini bildirgan edi. Sochi Грузиядан айрылырга тилеген Күньяк Осетияның дәүләт башлыгы Эдуард Кокайти бүген үзеннән Күньяк Осетияның Грузия идарәсеннән бүтәнләй айрылып Русияга кушылачак дигән белдерүеннән баш тартты. Русияның Кара диңгез ярындагы туризм шәһәре Сочидә Валдай клуб дип аталган Кремль белгечләре төркеме җыенына катнашкан Кокайти утырышта Без Русияның үлеше булган Төньяк Осетия белән берләшеп, халыкара канунлар нигезендә Русияга кушылырга җыенабыз дип белдергән иде. Ләкин Кокайты соңыннан үзеннең утырышта ясаган чыгышыннан ялгыш аңлашылуын белдерде. Көньяк Осетия президенты Эдуард Кокайты Интерфакска биргән әңгәмәсендә республика үз рәйсезлеген кире какмаячак һәм шулай ук Русия ишенә дә кермәячак диде. Күньяк Осетияда чыккан Низак Тифлис белән Мәскәү арасында сугышка әйләнгәннән соң, Русия Грузияга бәйле ике автоном төбәгә, Абхазия белән Күньяк Осетияның бәйсезлеген тануын игълан иткән иде. Күньяк Осетияның бәйсезлеге бары тик Русия һәм Никарагуа тарафыннан таныла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Метин Карышмас соңгы хәбәрләр белән таныштырды. Без дәвам итәбез. Алга таба Азатлыкта. Тавыш куптарган Күк бүре оешмасы җитәкчелеге белән безнең әңгәмә булыр. АКШның Хельсинки комиссиясе Русия белән алга таба ничек эш итү юлларын тикшерде. Татарстанның да мустакыйллык сорарга вакыты җиттеме? Татарстан матбугаты ни яза? Булар хакында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Бүген Америка Кушма Штатлары 11 сентябрь һөҗүмнәренең 7 еллыгын искә ала. Шушы минутларда АКШта корбаннарны искә алу чаралары үтә. Бу вакыйгаларны бөтен дөнья белән бергә Америкадагы татарлар да искә алды. Шушы илдә гомерләрен үткәргән Рашал Левент гаиләсе өчен бу көн коточкыч һөҗүмнәр һәм алардан 3 меңләп үлүчеләрне яңадан искә алу көне генә түгел, 11 сентябрьне Рашал Левент үзенең икенче туган көне итеп саный. Ул шушы игзәк манараларның берсендә булган һәм исән калган. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова 11 сентябрь вакыйгаларына татар күзлегеннән карарга тәкъдим итә.
2001 елның 11 сентябрендә Нью-Йоркта сәүдә үзәге шартлаган вакытта ул бина ишендә калган, ул фаҗиганың шәһиде булган милләттәшебез Рәшәл әфәнде бүгенге көнгә кадәр ул хәлләр турында тыныч кына сөйли алмый. Без аның белән бу хакта Америкада сәяхәттә вакытта очрашып сөйләшкән идек. Рашал әфәнде шулай ук гаиләсе, балалары турында да сөйләде. Рашал әфәнде үзе генә түгел, хәтта аның әти-әнисе дә Татарстаннан читтә, Ирак, Кытайда дөньяга килгән. Бары тик әби-бабалары гына заманында Пенза өлкәсеннән Кытайга килгән булганнар. Соңыннан инде Төркиядә яшәгәннәр. Хәзерге көндә Америкада гомер итүче милләттәшебезнең үзе генә түгел, балалары да татарча бик әйбәт сөйләшүе гаҗәп бер хәл. Рашал әфәнде телне саклап калуда гаиләнең үзара аралашып яшәүенең хәзер инде Нью-Йорктагы татар оешмасының өлеше бик зур дип саный. Балаларга да телебезне, мәдәниятебезне өйрәтергә кирәк. Милләтне башкача ничек саклап калырга була? Мин башка юлларны белмим ди ул. Америка мәктәбенә барганда балаларыбыз бары тик татарча гына сөйләшәләр, инглиз телен бик үк әйбәт белмәйделәр. Хәзер өйрәнеп кенә калмадылар. Кызым югары уку йортын тәмамлады, архитектор. Улым әле укый диде Рашал әфәнде Левент. Шулай да без сөйләшүне 11 сентябрьдә Сәүдә үзәгендә булган кайгылы вакыйгадан башладык. Ул бит шул фажигада исән имин калган кеше. Рашаль әфәнденең әйтүенә караганда, башта ул бинадан чыгарга уйламаган булган. Аның белән бергә эшләүчеләр дә астан идер шартлады бугай берни булмас дип үз-үзләрен тынычландырырга һәм бина ишендә калырга өндәгәннәр. 91-нче каттан җиргә төшеп җиткәнче генә түгел, инде җимерелә башлаган бинадан чыгып котылгач та Рашаль әфәнде күп нәрсәне аңламый торган. Бары тик үз-үзеңне саклап калу кичегенә аска тартты мине ди ул. Һәм 2001 елның 11 сентябрендә Нью-Йоркта булган фаҗига турында ул булай дип сөйләп китте.
Билгеле бик авыр көн иде ул, үзегез дә беләсез, аңлаттым бер мәртәбә. Инде Аллаһ коткарды бер уйласам. Төрле фырсатлар бар иде калырган да, ама алай да ничектер аска тартылдым. Инде шулай чыктык бинадан. 91-нче катта идем мин. Тәбер безнең инде тегенеләребез, хуҗаларыбыз хәзер үк әйттеләр, китик моннан карар бирдек китәргә. Белмәдек ул вакытта нәрсә булып торадыр дип биналарда шартлады маста, трансформа шартлады нәрсә. Шул гына теге күрдем кагызлар чадыртышта һавада. Беренче лифт белән төштем 78-нче катка хәтле. Аннан соңга икенче яңлыш бер лифтка утырдым. Адатикендә ул лифт аска хәтле бара иде, ләкин ул кенне 44-нче катка хәтлегенә итте үзе безне. Ләкин ул вакытта да инде шатландым, 44-нче катта ишек ачылды диеп. Ачылгач да үземә сүз бирдем, артык лифтка кермим моннан соңга. И йөреп төшә башладык. Ул йөреп төшә башлаганда шул вакытта безнең бинаның да суктылар. Утлар сөнде, тузан бик каты менде тегенелерден бу инде баскычлар юлларыннан. Әкі тиз генә йүгіріп тіштік аска. Аска тішкәч инде бүтін ерде туман күрілмей бір нәседе. Күрдім, әйтек тігі дұзур тәрәзлер, бинаның бик матур тәрәзләре шартлаган иде. Урамда машиналар янып тұра иде. Мен тішка чыккач, бір неча урам инде йүгіріп качып киткәч генә, бірісі миңа әйтті емеште, айрыпланлар сукты дейіп, ике бинаны да. Ышаналмадым. Ышаналмадым әйтек, икері баккач бізнің бина янып тұрайды істәйі қатлар. Ол да мені бік зұр ауырлық кетірді. Чек ол биналар менім үшін бік зұр әйбіриді, менім өмірімнің бір үліші еді олар. Чекі кенделік күп сағатларымны анда ұздырайдым, яқшы вақытлар енді әйтіп болмайдыр. Бік жәлінді шынды бір әйбір болып чықты. Алайда Аллаға шүкір, мұнда біз ол енді зұр бәхет. Күчендік бір неча ерге, Нью-Джерсиде де күчендік бір неча атнага, аннан сынға кері күч таптылар енді бір орта шәһәрде бір орынға кері күчтік шәһәрге.
Сіз бик яхшы татарша сөйләшәсез. Сізнің исемегіз Рашаль да, фамилиягыз Левент та татар кешесе өчен үзенчәлекле. Сіз кайда туган идегез, гаиләгездә кемнәр бар дип тә сорадым мин Рашаль әфәндедән.
Без мин Кытайда тудым. Кытайда тудым. Әни әтием дә мәрхүмләр, алар да Кытайда тудылар. Бабайларым, инде әбәйләрем, алар Россиядән, Пензел якларыннан килгәннәр Кытайга күченеп, аннан соңга Кытайда инде әниләр белән әтиләр туды. Мин дә анда тудым. Кытайдан соңга Төркиядә яшәдек. Аннан соңга Төркиядән соңга бире Нью-Йоркка килдек. Хатным Финляндия татарларыннан бик бәхетле мен аның буланда. Ике балабыз бар. Фиял исемле кызыбыз 28 яшында. И олыбыз 22 яшында. Бересе архитект, кызыбыз архитект. Олым да бизнес укидер и волейболчы, баскетболчы мәктәп такымларында. Әле Нью-Йоркта тұрабыз. Тұрышабыз. Инде үз культурабызны тұрарға ничек болса. Бізді де үйбізді балаларыны İngilizce, Anglizce süreştirmeyiz. Tatarça gına, küçükkeneden birle mektepte girgende de elde bir Anglizce bilmediler alar. Mündatır gân için alar bir tiz anı tuttular. Anglizce'ni iyi mükemmel süreler. Kızım da İngzur mektebini Anglizce'den yazı mektebinden bitirdi. Şunun için kulturunu tutar gân benimce en birinci vazife biz. Bütün yaktan da süreler. Дустларны күрү ашауларыбыз, ибергә җыелышларыбыз бик миңен бик файдалы, бик мөһим минемчә. Ярамас иде бер качанда югатырга моны. Рәхмәт шулай сөйләштергән өчен, бөтен сәламнар бөтен кардәшләргә кемнәр моны эшләдер. Бик рәхмәт үзегезгә.
Шулай итеп, сез 2001 елның 11 сентябрендә үзенең гөбрен саклап калган. Ул көнне икенче туган көне итеп санаган милләттәшебез Рашаль әфәнде Левент белән әңгәмә тыңладыгыз. Америкада яшәүче милләттәшебезнең туган телебезгә карата булган уй-хисләре белән дә таныштыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Халыгыра текшерүү нәтиҗәләренә караганда, 7 ел үтүгә карамастан дөньяда 11 сентябрь һөҗүмнәре артында кемнең торуы мәсьәләсендә уртак фикер юк. 17 елда шундый сораштыру үткәрелгән. 9 елдә генә террор гамәлләре артында Аль-Каида торган дип җавап биргәннәр. Аерым алганда, кем уйыштырды дигән сорауга җавап бирүчеләрнең 46% Аль-Каида дигән, 15% Америка Кушма Штатлары хөкүмәте үзе һәм 7% Израиль булала дип әйткән. Калганнары башка тарафларны атаган һәм белмибез дигән җаваплар биргән. Тикшеренүне World Public Opinion оешмасы үткәргән. Бу сораштыру Европада, якын көнчыгыш Азия һәм Африкада да үткәрелгән.
Азатлык радиосы.
Шәршәмбедә Кушма Штатларның Хельсинки комиссиясендә Русия Грузия низагына һәм каты кул сәясәтенә кайтуга багышланган тыңлаулар үтте. Белгечләр, әгәр Мәскәү бу сәясәтен башка илләргә карата да кулланса, моңа каршы нәрсә эшләп була дигән сораулар күтәрде. Микрофон алдында Оли Гилми.
Хельсинки комиссиясенең бу елда иң әһәмиятле тыңлаулары дип аталган бу җыелышта сөйләшү нигездә Русияның Грузиягә басып керүе һәм моның Русия-Америка мөнәсәбәтләренә ничек тә сир итәчәге турында барды. Сөйләшү барышында шул ачыкланды. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Кушма Штатлар дәүләт секретаре Кондолиза Райска Мәскәүнең Грузиягә гаскәр кертеп, президент Саакашвили хөкүмәтен бәреп төшерү нияте турында әйткән булган. Бу хакта Райсның Европа һәм Евразия эшләрендә ярдәмчесе урынбасары Мәтью Брайза хәбәр итте. Брайза сүзләренчә, Кушма Штатлар моңа берничек тә юл куя алмый. Эш Саакашвилине ярату, яратмауда түгел. Вашингтонның аңа карата бернинди айрым мөнәсәбәте юк. Эш башкада. Ул демократик рәвештә сайланган президент. Грузия халкы хәтта оппозиция җитәкчеләре хәзер аның тирәсенә туплана.
I want to make clear that what we support is any democratically elected government of Georgia. Anyone.
Ачыкча әйтәм, без Грузияның һәр демократик сайланган хөкүмәтен хуплыйбыз. Һәр, диде Брайза. Без кемнедер яратырга, кемнедер яратмаска булдырабыз. Моның бер әһәмияте дә юк. Грузия халкы кемне сайлаган, шул мөһим.
What matters is that the Georgian people elected this leadership.
Демократ сенатор Бен Кардин, Русияның Грузиягә басып керүе аның каты кул сәясәтенә күчүен аңлатамы? Башка илләргә, мисал өчен Украинага куркыныч яныймы дигән сорау бирде. Брайза сүзләренчә, Украинада хәзер бар күзләр Кырымга төбәлгән. Узган айда анда яшәгән урысларга ашыгыч рәвештә Русия паспортлары өләшенгән. Заманында Хрущев Кырымны Украинага биреп хата эшләгән дигән фикер алга сөрелә. Бу сүзләр коры шапырыну булса бер хәл. Булмаса, Кушма Штатлар Русиягә каршы нәрсә эшли ала дигән сорауга Брайза: «Русия үз гамәлләре өчен болай да югары бәя түләде», диде. Грузиягә басып керү нәтиҗәсендә Русия 20 миллиард долларлык инвестицияләр югалткан. Бу үзе генә дә бик зур зыян.
We have leverage that can play itself out in a whole series of ways in terms of reputation, in terms of economics.
Әлбәттә, башка төрле чаралар да күреп була. Шул ук икътисад өлкәсендә, диде Брайза. Ләкин безнең бармак янап куркытасы, күперләр яндырасы килми. Без Русия бу юлдан баруның артык кыйммәткә төшәсен үзе аңлар дип өметләнәбез.
Russia will recognize the costs are simply too high of continuing on this path.
Хельсинки комиссиясе тыңлауларында Татарстан бәйсезлегенә өмет саклаган Америка белгече Пол Гоблда катнашты. Грузиядә булган хәлләрне ул күптән көтелгән һәм башка элекке совет җирләрендә дә кабатлана алган фаҗига дип атады.
The reality is that the border system that was created in Soviet times was
шундагы совет чорындагы чиклер киеренкелек тудыру һәм авторитаризмны оклау нияте белән булдырылган, диде Гобл. 1991 елда Кушма Штатлар авторитаризмның бетуын хуплады, ләкин бер үк вакытта чикләрнең беркайчан да үзгәртелмәячәген әйтте. Бу проблеманы кичектерү булды. Алга таба тагы да начаррак булачак.
But it is going to be a worse future, not a better one.
Гобл сүзләренчә, бар Евразия буйлап азчылык милләтләр үзләре теләмәгән чикләрдә яши, шуңа күрә киеренкелек арта барачак. Гобл американ канунчыларына тышкы сәясәттә 3 яңа принцип кабул итәргә тәкъдим итте. Беренчедән, көч белән үзгәртелгән чикләрне танымаска, икенчедән, күбрәк белгечләр булдырып, Кушма Штатларның элекке совет халыклары белән бәйләнешен көчәйтергә, өченчедән, Кушма Штатлар халыкларының үз
билгеләнү хукугын тануын кабат белдерергә тиеш.
Татарстанда тагын күпме нефть бар? Сишәмбедә Казан ярминкәсендә ачылган 15-нче халыкара нефть-газ, нефтехимия күргәзмәсе һәм аның кысаларындагы конференциядә шул турыда сүз барды. Татарстандагы бу һәм башка вакыйгалар белән якыннанрак итеп Гадел Галәмәтдин таныштырыр.
Сишәмбе Казан ярминкәсендә 15-нче халыкара нефть-газ һәм нефтехимия күргәзмәсе ачылды. Премьер-министр сүзләренә караганда, татарстанлыларга хәзер төп игътибарны нефтехимия һәм авыр нефть, ягъни битумга юнәлдерергә кирәк. Чөнки Татарстанның нефть байлыклары иртәме соңмы кимиячәк. Шулай ук бу көннәрдә республикада нефть табу эшләренең киләчәген өйрәнү максатыннан халыкара конференция да үтте. Еш кына белгечләр сәнәгать өлкәсендә кагылган төрле җыелышларда республикада нефть тән соңгы тормыш турында уйлана. Татарстанда күпме нефть калган? Бу турыда саннар һәрвакыт төрле. Соңгы конференциядә исә республикада тагын 3 миллиард тонна нефть чыгару мөмкинлеге бар диелә. Бу фикерне Татарстан Фәннәр академиясе агзасы КДУ профессоры Ренат Мөслимов әйтте. Әмма моны хәле кара алтын чыгару өчен технологияларны яңарту зарур иде ул. Татнефть ширкәтенең баш геологы Рәис Хисамов исә Татарстанда битум күп, ләкин аны гадәти нефтне чыгаруга караганда күпкә авыр. Шуңа күрә ул бу эш белән шөгыльләнүче ширкәтләргә салымны киметүне сорый. Күргәзмәнең төп оештыручысы Татнефть булу сәбәпле биредә күбрәк әлеге ширкәтнең эшләнмәләре тәкъдим ителде. Моннан тыш бу чарада Транснефть, Казан Оргсинтез, Нижнекамснефтехим һәм башка ширкәтләр дә катнашты. Оештыручылар әйтүенчә, аларның саны 220-гә җитә. Соңгы елларда әлеге күргәзмә Русия һәм чит илләрдә нефть белән шөгыльләнүче ширкәтләрне җыючы төп чаралардан санала.
Азатлыкта Казан авазы.
Август айында Грузиядагы вакыйгалар нәтиҗәсендә Русиянең Көньяк Осетия һәм Абхазияның үз билгеләнү хукукын тануы кайбер татар милләтчеләрендә дә ризасызлык уятты. Ул вакытта матбугатта Татарстанга да бәйсезлек сорарга вакыт дигән рухтагы басмалар күренә башлады. Дөрестән дә Русиянең бу ирише игътибарны Татарстан, Башкортстан һәм Чечня очракларына да юнәлдерде. Татарстан матбугатында бу тема әле дә яктыртыла. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Звезда Поволжье газетасының чираттагы санында яна бәйсезлек турында сүз кузгалды. Татарстанны ул Балтик буе илләре белән чагыштыра. Инде 18 ел Татарстан мөстәкыйль дәүләт булаларда яшәеш алып бара. Аның мөстәкыйльлегенең нигезе президент Минтимер Шәймиев. Икътисад ягыннан караганда Татарстан Балтик буе илләреннән байрак. Республикада сәяси элита бар тик бер президент Шәймиевкә генә буйсына. Татарстан икътисад һәм сәясәт ягыннан да бәйсез дәүләт булырга лаек ди Рәшит Әхмәтов. Әгәр Горбачевның Советлар Берлеген торкату турындагы карарга кул куйганда Татарстан союздаш республикалар рәтенә керсә, ул вакытта Татар Башкорт Республикасы төзелер иде. Әмма Советлар Союзы вакытында Татарстан җитәкчелеге күпме генә союздаш республика булырга тырышса да, булып чыкмады. Монда халыкның битарафлыгын да искә алырга кирәк, диелә язмада. Киләчәктә исә Русия тулысынча демократик ил булганда гына Татарстан аның эчендә бәйсез булып яши алачак. Әмма автор бу фикерне чынга ашмаслык ди. Шуңа күрә Әхмәтов киләчәктә Татарстанның яшәеше берничә ел белән башка ларга мөмкин ди. Беренчесе хәзерге вакыттагы кебек Русия эшендә тыныч кына яшәү. Икенчесе Татарстанның башлыгын алмаштырып, республиканы Ульяновск-Кәдзе һәм Мари иле белән берләштереп юк итү. Өченчедән Татарстанны бәйсез дип тану йөзеннән халыкның зур урам җыеннарын үткәрү, НАТОга керүен сорау. Әмма бу юнәлешне автор шулай ук тормышка ашмаслык ди.
Азатлыкта Казан авазы.
Еш кына түрәләр Казанны яшьләр шәһәре дип атый. Университет үткәрү хукукына ирешкәч бу хис тагын да артты. Әлеге чара вакытында башкала читтән меңләгән студентны кабул итәргә әзер булырга тиеш. Шул уңайдан инде бүген җитәкчелек төрле комплекслар, кунакханәләр төзергә керешмәкче. Түрәләр шундый хыялы уйлар белән йөргәндә, яңа уку елы башланганда кайбер уку йортлары студентлары тулай тракта үзләренә яшәргә урын таба алмый. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты студентлары шундыйлардан. Башында тырышып укыр урынына аларның күбесе торак эзләү белән мәшгуль. Студентларга тулай торакларда урын җитми. 5-нче курста укучыларга бөтенләй бүлмә бирелмәскә тиешле икән. Студентлар бу мәсьәләдә административ хуҗалык буенча проректор Авзаловны гаепли. Студентлар уку йорты җитәкчелеген бөтен кешене дә бер тигез күрмәүдә гаепли. Физик тәрбия, татар һәм рус филология факультетлары деканнары ректор белән дус булу сәбәпле биредә укучы студентларга мөнәсәбәт яхшы, ә башкаларга юк. Моннан тыш Башкортстан Чуваш Башкортостан, Пермь, Киров өлкәләреннән килгән студентларда әлегә тораксыз, гәрчә аларны яклап Бөтендөнья татар конгрессы уку йорты башлыгына мөрәҗәгать итсә дә. Торак мәсьәләсе белән бергә КДПУда белем ягыда сайрак ди студентлар. Әлеге мәсьәләләр турында ректор белән сөйләшергә теләгәннәр исә уку йорты җитәкчелеген еш кына эш урында тотып булмавын әйтте.
Азатлык радиосы.
Күкбүре башкорт оешмасы соңгы арада игътибарны җәлеп итте. Русия матбугатында шушы оешманың белдерүләренә нигезләнеп, сепаратистлар Русияны таркатырга җыена дигән мәкаләләр чыкты. Күкбүре үзенең максатын башкорт халкының мәнфәгатьләрен яклау дип билгели. Оешманың конкрет планнары һәм шалымнары белән хәзер хәбәрчебез якыннанрак итеп таныштырыр. Шушы оешманың җитәкчеләренең берсе Тимур Мухтаров белән безнең хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләште.
Республика биләмәләрендә эшмәкәрлек алып баручы Күкбүре оешмасы башка милли хәрәкәтләр белән хезмәттәшлектән баш тартмый. Оешма лидерларының береһе Тимур Мөхтәров Азатлык радиоһы хәбәрсәһенә әңгәмәһендә шулай дип белдерде. Күкбүреләрнең рухи башлыкларының береһе үз оешмаларының төп максаты менән таныштырып, ошаларды бәян итте. Тимур, хәерле көн. Менә һезнең Күкбүре оешмасының идеологиясы нидә тора һәм әгәр дә Күкбүре оешмасы шул үзләре куйган талапларын үтәп чыгар өчен башка иҗтимагый оешмалар шул исәптән татар яшьләре иҗтимагый оешмалары белән хезмәттәшлек аризаларын.
Безнең идеологиябыз төп шул, ул башкорт халкының хокукларын саклау. Бигрәк Башкортстан сектарында һәм дөйем Россия сектарында. Безнең төп идеологиябыз ул Башкортстанды саклау. Шуннан бүтә безнең республикабызның бүтерелгән хокукларыбызны кире кайтару. Мәсәлән, беләгез бит инде ошо елдарда күп кенә закондар чыккан, мәсәлән, мәгариф өлкәсендә реформалар, чөнки онда региональ компонент алып ташлана һәм бу националь республикаларда бик нык канәгатьсезлек тудыра инде. Шуннан милли мәктәпләр хәзер кыскартыла башлаган, чөнки подушевое финансирование дигән принцип Мәскәү гамәлгә ашара. Бу бездә бик нык борчуй һәм без бу процессларды башкорт халкына карата бик негатив йогынты ягай дип уйлайбыз. Шуннан безнең бит башка нәрсәләр бар, талаптарыбыз. Мәсәлән, Башкортстанда, башка региондарда бәлки инде президентларды халык сайларга тиеш дип уйлайбыз. Һәм нисәме 5 ел, 4 ел элек, 3 ел элекме шундай закон чыккан бит Мәскәүдә. Мәсәлән, президентларды, губернаторларды хәзер халык үзе сайламай, өстән куела. Вот. Безнең башкорт халкы өчен бу бик хәвефле, чөнки һәрбер башкорт свободный голосованиелы сайлауда ул катнашырга тиеш. Ул аның конституцион хукугы дип уйлайбыз. Менә шулай, башка төрле халык һәм иҗтимагый оешмалар менән без ошо юсуфта эшләргә риза бергә. Безгә хәзер бәлки ошо Азатлык татар яшьләр иттифагы менән бергәләп бәлки оештырырга кирәк шундай бер акция шул ни мәгариф реформалары буенча. Шулай без уларга карата бер ни дә күрмәйбез, нәфрәт тә, монда ни без тик хезмәттәшлеккә әзербез.
Вот Тимур, әгәр дә хөкүмәт тарафыннан ошо һезнең талаптарга караш яхшы якка үзгәрһә, һезнең Күкбүре оешмасы үзен актыбы нисек алып, ниндәйрәк юнәлешләр эшләргә теләрне?
Әгәр хөкүмәт безнең ыңгай якка үзгәрһәләр, безнең караштарыбыз, без барыбер шул позицияларда калырбыз. Безнең иң төп кредобыз ул һәр вакытта конструктив оппозициялы булу. Безне теге Швецов һәм башкалар оппозиция безгә улар дустар түгел, һәм без уларны оппозиция дип исәпләмәйбез. Без конструктив оппозиция без итеп безне үзебезне тоябыз. Һәм һәр вакыт кайсы президент булмаса да, ниндәй бездә власть булмаса да, бер һәр вакыт башкорт халкының хокукларын яклаячакбыз. Бу әлбәттә безнең дөйем илебездә, Рәсәйдә бу бик катмарлы һәм һәр вакыт күрәшергә сәбәпләр була. Менә шулай.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Күкбүре оешмасы лидерларының береһе Тимур Мөхтаров менән әңгәмә тыңланыгыздыр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык тапшыруын дәвам иттерер. Безнең икенче өлештә дә сезне кызыклы хәбәрләр көтә. Бездән аерылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Озакламый яңадан очрашырбыз. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 сентябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген азатлык тапшыруында. Иктисадының күп тармакларына кергән Газпром оешмасы чыннан да көчле оешмамы? Дөнья алга таба Русия белән ничек яшәргә җыена? Хельсинки комиссиясе утырышы. Русиядә гаугалы тарих дәреслеге тарала башлады. Татарстанга ул әле барып җитмәгән. Булар хакында тулырак итеп азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Русияның иң эре ширкәтләренең берсе булган Газпром Европага иң күп газ кудыру оешмасы булып тора. Ширкәтнең яртысы Русия хөкүмәте кул астында һәм шул сәбәпле Кремль аны тышкы сәясәттә үз мәнфәгатьләрен алга сөрү өчен куллана. Әлбәттә, бу күп европаларны борчуга сала, ләкин белгечләр Газпром үзе дә күп кенә проблемалар алдында тора һәм Русия белән Европа арасындагы бәхәстә ул төп чара буларак кулланыла алмауның сәбәпләре дә бар ди. Алар белән Ландыш Харасова таныштыра.
Газпром дөньяда иң эре ширкәт булудан тыш, газга бәяләр һаман зур тизлек белән арту сәбәпле, ул иң бай оешмада булып тора. Ширкәтнең 50% хисселәре Русия хөкүмәте кулында булу сәбәпле, Европа берлеген бу бераз куркуга да сала. Чөнки соңгы вакытта Русия белән алып барылган бәхәсләр Газпромның Европага газ кудыруын туктатырга яки киметергә мөмкин дип фаразлаучылар бар. Көньяк Осетия низагыннан соң кайбер Европа илләре Русияның Грузияга басып керүен тәнкыйтьләп, аңа җәза бирергә кирәк дип белдерә. Шул ук вакытта алар Русия газына нык бәйле булуын аңлый, ә тиздән салкын кыш җитә. Ләкин Газпром шул кадәр үк көчле ширкәт дип уйлаучыларга каршы, Оксфорд институтының энергетика тикшеренүләр үзәгеннән һәм Русиядә газ һәм Газпром киләчәге китабын язучы Джонасон Стерн булай ди. 150 000 чакрымга сузылган торбадагы басым бик көчле. Бу зур система һәм 1970-80 елларда бик үк яхшы булмаган совет технологиясе нигезендә ашык-пышык төзелгән система инде искере. Димәк, хәзер ул тиз арада яңага алмаштырылырга тиеш була. Газпром аның никадәр тиз арада алмаштырылырга тиешлеген аңлый. Минем уйлавымча, алар елына 5-10 миллиард доллар акча тотып, моны алмаштырырга тиеш була. Джонасон Стерн фикеренчә, Русия инде үз иленә тулаем газ үткәрде, әмма ул аңа файдага булмады, ягъни табыш китермәде. Ишке базарны тәэмин итү әлбәттә 2000 елның уртасына кадәр зыянга булды. Ләкин 2006 елдан алар инде бу базарда да акча эшли башлады дип уйларга кирәк. Әмма һәрхәлдә алар инде Русия эчендә дә акчалар югалтмый. Һәм керемнәр якын киләчәктә артачак, чөнки бәяләр елына уртача 25%-ка күтәрелә. Ди энергетик өлкәсендә белгеч Джонасон Стерн. Газпром эчтән икелеш газын бүген эчке базар өчен тотса, калганын читкә кудыра һәм бу ширкәткә шактый зур акчалар китерә. Эдинбургта урнашкан БДБ илләрендә нефть һәм газ күзәтүчесе Дженнифер Делли булай ди. Хәзерге вакытта Газпром барлык табылган газның 30-40% тирәсен Европа һәм Төркиягә җибәрә кебек күренә. Ди Дженнифер Делли. Европа берлегенең төрле илләренә Русия төрле күләмдә газ кудыра. Әгәр Бельгия барлык читкә китә торган газның 1.5% гына алса, Германия исә Газпромнан 40% газ ала. Шул ук вакытта тулаем Русия ширкәтенә генә карап торган илләрдә бар. Һәм шул сәбәпле Русия җитәкчелеге моны үз файдасында кулланмакчы. Белгеч Дженнифер Делли булай дип дәвам итә. Газпром Европага никадәр кирәк булса, Газпромга да Европа шул кадәр кирәк. Миңа калса, Газпром керемнең 60% Европага сатылган газдан тора, һәм моны югалтып, ширкәт үзенә бик зур зыян салыр иде. дейді Дженнифер Делей. Кембридж университеті профессоры Пьер Нойл ісе «Газпром» инде яқын келешекте барлық Европа ихтияжларын қанағатландырып бітіре олмы деген фикірде тұра. Хәм ул көбірек Узек Азия айрыша Түркменстан газына үмітлене. Оксфорд институты білгіші Стерн «Газпром» ішін альтернатив газ керекілігін айте. Менің ойлауымша, яқын 5 жылда Айрушада 2011 жылдан башлап бұ газ проб үшін ең ауыр вақытлар болашақ. Шынки енді 30 жылап газ табылған жерде ол кеми, яңа орыннар болдыру керек. Әмі ол орыннарда енді газ табу қатлаулырақ. Шуңа бұ алар үшін проблема болашақ. Менімше енді 2010 жылдан газ білен бәйлі хәлләр ауырлаша башлаяшақ. Оксфорд институтының энергетика тикшерулер үзәгеннән Джонатан Стерн Европа хәзер газ алу сәбәпле Мәскәү белән сәяси мәсьәләләрдә килешергә тиеш булса, инде якын киләчәктә Русияның Европаның бар ихтиҗын канәгатьләндерә алмау сәбәпле хәлләр шактый үзгәрәчәк. Әгәр соңгы вакытта Русияның Украина һәм Беларусь белән киеренкелеге сәбәпле Европаның кайсы бер өлешенә газ китү кимеп торса да, чынлыкта көнбатыш белгечләре 40 ел эчендә Газпром, ягъни Советлар Берлеге заманында нефть һәм газ министрлыгы Европа өчен бик ышанычлы партнер булуын искәртә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан парламентының киләсе утырышында дәүләт билгеләре турындагы канунга үзгәрешләр кертелергә тиеш. Шулай итеп депутатлар Башкортстан гимнының сүзләрен кабул итәр дип көтелә. Комитетларда бу мәсьәлә инде тикшерелгән һәм хуплау тапкан. Башкортстандагы шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйли.
Дәүләт йыйылышы Корылтайның көлге сессиялагы тәүге утырышы 17 сентябрьдә буласак, депутатлар карамагына 42 канун проекты тәкъдим ителә. Улар арасында Башкортстан Конституциясының 122-нче статьяна, шулай ук республиканың дәүләт билдәләре турындагы канунына үзгәрешләр һәм өстәмәләр индерү турындагы проект та бар. Республика парламентының дәүләт корылышы буенча комитеты рәисе Зөфәр Сафин белдерүенсә, үзгәрешләр республика гимнының хулларын кабул итүгә бәйле.
Үзегез белгәнчә, президентыбызның тәкъдиме буенча 122-нче статьяның конституцияга үзгәрешләр булырга тиеш. Моңа кадәр статья буенча безнең дәүләт гимны только көйдән генә тора иде. Президент тәкъдиме буенча гимн көйдән башка сүзләр дә булырга тиеш. Шул сүзләрне карар өчен президент тәкъдим итә шул 122-нче статьяга үзгәреш кертергә. Һәм шундый законны кабул итәргә. Менә аның предложениесен безнең бөтен комитетлар карап чыктылар. И бүген үзегез күргәнезчә, президиум безнең тәкъдим белән риза булып, менә 18 сентябрьгә көн тәртибенә шушы тәкъдимне кертте. И минем уйлавымча, без депутатлар бердәмчә шуны бөтенебез дә бергә кабул итәрбез дип уйлыйм. И безнең менә киләсе безнең бөек бәйрәм республика көнебезгә безнең гимн көйдән генә булмаячак, сүзләре белән дә уйлыйымчә булып моны халык минемчә бик йылы каршы аларга тиеш дип уйлыйм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Дәүләт Йыйылышы Корылтайы депутаты Зөфәр Сафин белән әңгәмә тыңланыгыз. Азатлыкта тыңлаучыларга мәгълүм булуынча, гимнның сүзләрен шагыйрь депутат Равил Бикбаев иҗат итте. Урыс теленә гимнның көе авторы Фәрит Идрисов тәрҗемәләне. 17 сентябрьдә Корылтай утырышында 13 тапкыр хор капеллаһы башкарасак, депутатлар да гимнны караоке ярдәмендә башкара аласак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Быйыл һигәдә эшендә республикала бәшмәк белән агуланган 17 кешегә кисекмәс ярдәм күрсәтелгән. 2 кеше реанимацияга эләгә. Уларның береһе дәваханала вафат була. Уның хатынының хәлен табиблар урта авыр дип белдерә. Рәсәй кулланучылар хукукларын яклау хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы белгесе Зинфира Дәүләтшина әйтүенсә, кышкылыкка тотланган бәшмәктәр менән дә агулану сораклары даими теркәлә тора.
Күп кешеләр белмәенчә сыраешкаларына билетный паганкалар белән бутап ашарга мөмкиннәр, җайтергә мөмкиннәр, шуның өчен белгән бәшмәкләрне генә җыярга кирәк. Шул ук вакытта сәнәгать зоналарыннан җыярга кирәкмәй. Автотрасса юл буендагы бәшмәкләрне җыярга кирәкмәй. Ни өчен дигәндә, анда алар бик яхшы иттереп үзләренә адсорбентлар, авыр металларны, свинец, төрекөмеш, кадмий үзләренә сеңдерәләр. Һәм шушы ук вакытта агулаучы булып торалар бу бәшмәкләр. Трасса буендагы урамда саткан билгесез кешеләрдән дә аларга ярамый. банкаларга тутурулган әзерләнгән.
Республика хөкүмәте Башкортстан биләмәләрендә аю атаулы тойды. Быелгы һунар мизгелендә таеш табанга ауга рөхсәт кагызы бирелмәячәк. Рөхсәтсез атучыларга зур мөктәрдә штраф янай. Буны яңарак Архангельдә булган вакыйгалар асланы. Ябына кондо датырга ярай. Башкортстан хөкүмәте күрәтмәгән ярашлы кондолдар ханала сиклегенә 1700 баш кондол атырга мөмкин. Ау мизгелле 1 мартка тиклем дәвам итәсәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сентябрьнең 2-нче атнасы бара, мәктәпләрдә укулар дәвам итә. Русиядә гауга чыгарган тарих дәреслеге тарала башлады. Укытучылар галимнәр каршы булган Даниловның Русия тарихы 1945-2008 еллар китабы Татарстанга килеп җитмәгән әле, әмма аны Русияның күп төбәкләре алдырырга теләк белдергән инде. Татарстандагы кайбер мәктәпләр 9-нчы һәм 11-нчы сыйныфларда Загладинның Русия тарихы дигән китабыннан белем бирәчәк. Бу китап әле яңа гына кайтарылган. Анда тарих ничек язылган? Тарих дәреслекләре тирәсендәге вазгыять турында Наил Алан сөйләр.
Шулпан Мирзахитова Галим Загладинның Русия тарихы дигән китабын әле күптән түгел генә кулына алган. 18-нче гимназиядә башка милләт балалары да укыганга, ул әлеге китапның татар телендәгесен дә, урыс телендәгесен дә кул астында тота. Татарчасы иде әлегә план сергә дип алып кайткан идем ди ул. Тулысынча эчтәлеге белән танышып чыгарга да өлгермәгән. Моңа кадәр Шулпан Русия тарихын Павленкныкыннан укыткан. Загладинны кына килгәндә исә
августта конференция булды. Шушы китапның авторлары белән очраштылар. Алар әйтәләр инде, бу китап бар яктан да иң яхшысы дип санала инде.
Ди Мирзахитова. Дәреслекләр күп. Татарстан мәгариф министрлыгы өстән һәр сыйныфка 6-7 дәреслек төшергән. Шулай да тәкъдим ителгәннән баш тарта алмый гади укытучы.
Мин әйтмәс идем, менә безгә бер китап бирәләр дә, без шуның белән генә шөгыльләнәбез дип. Китаптан башка бик күп информация эзлибез, ул интернеттан газет журналлардан.
Мәгълүмат дигәннән кытлык юк аңа. Яңа уку елы башланып, беренче тарих дәресенә килеп керүгә үк сүз Грузия, Русия, Көньяк Осетия низагы турында булган.
Безнең укучылар кешелек ягыннан карадылар иң беренче чиратта. Россияны бит инде очратырга теләделәр. Менә алар инде бу очракта әйтәләр, Россия иң дөрес үзенең сүзендә тора торган дәүләт буларак үзен күрсәтте дип әйтәләр алар. Осетияга булышу горурлык хисе тудыраларда. Алар әйтәләр, Шулпан Рафитовна интернетта шулкадәр күп дөрес булмаган информация бирелгән дип инде. Осетияның шушы проблемасына башланган телепередача булды беренче каналдан. Аларның бөтенесе дә карап, менә шуны сравнивали инде дәрес вакытында.
Шулпан Мирзахитованың тел төбеннән аңлашылганча, Русиядәге яш үсмер интернетка караганда дәүләт каналларында бирелгән мәгълүматка күбрәк ышана булып чыга. Башка бәйсез каналлар биргән хәбәрләр монда бөтенләй килеп җитми ди укытучы. Шулай булгач, Евроньюз хәбәрләре белән дә таныш түгел ул. Татарстан мәктәпләре яңа гына укыта башлаган Загладинның Русия тарихы дәреслегендә милли республикалар турында ләммим. Бөек Русия, бөек Мәскәү әзлеге дигән сүзләрдә еш очрый. Асылында илнең бер бөтенлеген сеңдерү, башкаларны күрергә теләмәү ята, һәм шушы әйбер ипләп кенә укучының баш миенә тукыла бара күрәсең.
Без монда күрмәгән нәрсәләрне, яисә күрергә теләгән информацияны без Татарстан тарихына алабыз. Аның өчен безгә сәгатьләр бирелгән. Татарстан тарихы безнең 34 сәгат. Атнага бер тапкыр була инде.
Ди Шулпан Мирзахитова бу сәгатьләрдә әлегә кылышында. Русия мәгарифендә милли төбәк компоненты кабат канунилашмаса, киләсе уку елына Мәскәү күрсәтмәсе белән алып атылырга да мөмкин алар. Укытучы сүзләренчә, укучылар тарих дәреслегендәге һәр шәхескә һәм вакыйгага битараф түгел. Сталин чорларын үткән вакытта, апа, ничек уйлыйсыз, гади халыкка зыян салганмы ул, әллә тәртип урнаштырганмы дип сорау бирүчеләр дә булган.
Бик начар, шулай бит инде, чөнки кем белә безнең, әгәр дә шул кешеләр фәндә эшләсәләр, медицина ягыннан эшләсәләр, әйме, галимнәр булса, җырчылар булса, художниклар, әйме, язучылар, шигырь язучылар, бәлки безнең илебез бөтенләй икенче төрле булган булар иде, шулай бит. Минемчә, үзенең шәхси мөнәсәбәтен ул начар. Начар, чөнки бер кешегә, бер кешенең гомерен үзәргә хокуклы түгел. Чөнки аңа җанны Аллаһ тәгалә биргән, шулай бит инде. Һәм шуңа күрә ул гөнаһ эше.
Загладиннын бу дәреслегинде элеги шәхскә багышланган бүлек Сталин һәм СССРдагы сәяси террор дип атала. Мәскәү бу көннәрдә икенче бер дәреслек тирәсендә шау-шу бетә. Белгечләр анда Сталин мәрхәмәтле бабай итеп сүрәтләнгәндәй. Русия башкаласының китап кибете киштәләрендә 8 сентябрь көнне генә сатуга чыга башлаган сугыштан соңгы Русия тарихын яктырткан китапта Русия тарихына Сталин нинди йогынты ясаган дигән сорау да куелган һәм шунда ук 2006 елда җәмәгатьчелек фикере вакыфы тикшеренүләренең нәтиҗәсе дә китерелә. Анда үз фикерләрен әйткәннәрнең 47% Сталин уңай йогынты ясаган, ә 29% тискәре дигән саннар китерелә. Бу китапны кулларына алып укып караганнар хәзерге Русиядәге губернатор сайлау тәртибенең үзгәрешә турындагы аңлатмалар белән дә килешми. Данилов, Уткин һәм Филиппова редакциясендә 1945-2008 елларда Русия тарихы дигән дәреслектә бу хакта булай дип язылган. Халык фикерен белешкәннән соң шуны күрсәтә: төбәк башлыклары һәм президент эшенә бәя бирү бер-берсе белән бәйләнгән. Халык губернаторларны сайлап кую булуга карамастан, төбәк хакимияте эшчәнлеге өчен җаваплылыкны үзәккә йөкләде. Хәзер исә президент бу җаваплылыкны рәсми рәвештә үз өстенә алды диелгән. Белгечләр мондый аңлатма дөреслеккә туры килми дип белдерә. ЮКС турындагы фикердә күп сораулар тудырырга мөмкин. Дәреслектә ЮКС эше олигархларның Русия дәүләтен үз контрольлегенә алу хыялларын тулысынча юкка чыгарды диелгән. Мәскәү департаментында мәгариф буенча җаваплы Вера Миткина бу гаугалы дәреслек турында яңалык һәрвакытта авыр кабул ителә дип белдергән. Һәм аның сүзләренчә, китапны язганда Русия фәннәр академиясе һәм Русия мәгариф академиясе белгечләре дә үз киңәшләре белән чыккан икән. Русияның бу яңа тарихы Путин президент булган вакытта аның күрсәтмәсе белән язылды дигән сүзләрне ишеткәләргә туры килде. Хәзер исә мәскәүлеләр арасында хөкүмәт башлыгы күрсәтмәсе белән укытылачак инде ул дигән сүзләр дә йөри икән. Әмма Русиядәге бик күплегән тарих укытучылары бу дәреслекне хупламый дип белдерә «Новая газета». Август киңәшмәсендә тарих укытучыларына Мәскәү департаменты нәкъ менә шушы китапны мактап-мактап тәкъдим иткән. Мәскәүдәге мәгариф нәшрияты белдерүенчә, Русияның бик күп төбәкләре бу китапны алдырырга теләп мөрәҗәгать иткән инде. Казанның 18-нче гимназиясендә тарих укытучы Шулпан Мирзахитова бу китап турында ишеткән. Киләсе уку елына Татарстанга да килеп җитергә бик мөмкин дип белдерә ул. Ә инде мәктәп коллективының теге яки бу дәреслекне сайлап алу хукукына килгәндә исә ул ачыктан-ачык әйтте.
Бу тема бик актуаль булып санала, чөнки бүгенге көндә татар гимназияларын бар яклап кысу карала бит инде. Менә август конференциясында шушы китаплар турында бик күп сүз йөрде. Менә нинди китап белән шөгыльләнергә, балаларга ничек тә тулырак белем бирергә һәм гомумән алганда кайсы китапны алсаң, ул укытучы өчен дә уңайлы була һәм укучы өчен дә.
Тарих дәреслекләре турындагы язманы безнең хәбәрчебез Наил Алан әзерләде. Аның эчтәлеге белән сез безнең интернеттагы сәхифәдә дә таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын милләт тарихы сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Хәбәрчебез Рафис Җәмдихан әзерләгән алдагы язмада сүз Икенче дөнья сугышыннан соң Татарстанның гади бер авылында татар яшүсмерләренең Сталин сәясәтенә каршы яшерен оешма оештырулары хакында барачак. Әлеге оешманы төзүдә башлап йөрүчеләрнең берсе аксакал журналист Шәйх Забиров ул чордагы эшчәнлеге белән якыннанрак итеп таныштырыр.
Мин 1947 ел. Кешелек 2-нче дөнья сугышыннан соң уйнып кына килә.
Avrupa'da faşist Almanya'sını jingen iller jing sızganıp üst tertiplerin urnaştıra. Almanya jiri ikiye bölüngen. Bir yağında Amerika Demokratik Devlet dizi ikinci ilişinde yarta Avrupa'da hem Almanya'nın ikinci ilişinde jingüşe il. СССР üzünün yılbaşısı Yosif Stalin jitekşiliğinde nimiz hem başka Avrupa halkına sosializm tüzüp mataşa. Әлі юлбашшының Сталинның дәртті дарманы күшілі шақ. Әт бір түркім татар яш үсмірләрі шул вақытта халықлар атасының сиясәті білен келешмеше аңа қаршы баш көтәріге жүйініп керей.
Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками.
1947 yılda Татарстанның Сарабик қол ауылында яшеуіше 16-17 яшлік дегетлер Ленин yolundan деп аталған яшерін ұйышма іштіра. Бұ хәл язлығын бола. Шулық елінің көзінде оларының көбісін Сталин НКВД-сі құлға ала. Татар ғаламында бүйінгі күнде тонылған шахыз Шейх Абу Забиров әлігі ұйышманы ұйыштырушыларының бірсі. Біз әлеге мұхтарам ил ағасы білен Азатлықтың Қазан студиясында мұндан 60 жылдан артық болған татар комсомолларының Сталинге қоршы яшерін ұйышмасы хақында сөйлешебіз.
Суғыш шырында ауыр болса да, сұңғы шырында, суғышның сұңғы шырында бегіректе, халықтың халі бік ауырланды. Суғыш біткен шынды, біз енді суғыш шырында деп, шуңа сәбәбін біздерге де тырыстық. Ләкин тұра-бара хаман тұрмыш яқшы көртмей. Халык инде булай да начар. Ә җитмәсә бөтен кино фильмда китереп күрсәтәләр, сугышның чырын күрсәтәләр, немецларны басып алалар, солдатларын туендыралар, ашаталар, котелоклардан ашлар пешереп. Ә бездә бер нәрсә юк ашарга да. Безнең инде авылда калмады, алабута калмады, бәрәңгесе калмады. Менә шундый авыр хәлдә. Мин үзем генә бер хәлне генә сөйлим. Әти, элекке тузып беткән бер туның кырын гына кисеп алай койышында, шуны ушак янына килеп, киптереп, кыздырып ашый торган иде. Ә бездә ул да юк. Җитмәсә аның өстенә бер туктаусыз налог. Безнең сыйр булды. Ләкин налог түләтте. Тавыгым юк икән, бар йомырка түләргә тиешлек. Һәм менә шушы әйберләр беренчедән. Һаман үзгәреш булмаганга, сугыш узып беткәнгә бит инде 2 ел узды. Менә шу үзгәрешне булмавы безне әрнетә башлады. Икенчедән Пьерда без комсомол күчтек инде ул вакытта. Безнең менә безнең барсында әйтмим инде Луизның менә шу ишманың җитәкчесе булган минем дә библиотекада укыман бер генә китап та калмады. Латин хәрефендәкләрдә укып бетерлек барсында. Аның өстенә безнең борчылган икенче мәсьәле. Мәсәлән, Муса Җәлиләйме? Bu adayı da Musa Cahil'i. Tuttular da bütün dersliklerden resimlerini alıbar kıttılar. Şundan sonra bir tuttular da neresi bulmasın Musa Cahil'in eserlerini izlerine. Benim bir sınıf aldan okuduran kişi şu şey eserini bırakın bildim onlarda. Altın şeşini. Aldım da okuyatım okudum. Şundan sonra bizim bibliotekada bir kutu şey satkanlar. Kulit vakitinde İbrahim'in eserlerin, Levi Bilmi'nin kitapların barsında bibliotekadan olganlar. Ләкин библиотекада менә безнең китапчыларда бер иптәшебез Якупов дигән, Рәшид Якупов, шуның апасы микән менә шушы китапларны саклап калган иде. Сушының келәтендә ята бу китаплар. Киләбез, ишек төбендә генә, капка төбендә генә утырган булабыз да, келәт осыннан миңа сораган китапны бирә җибәрә. Без менә шул китапны да укырбыз. Ve ondan sonra bana Louis'ın enisi mektep direktörü. O vakitten onlar diktom direktörü oldu. Onda kileyi bütün gazeteler. Bütün jurnallar kileyi. Ben üzüm yazdırıp olamıyorum. Kürşülerde gene bulgaş. Bir adnadan sonra üzeri okukaş. Ben kırıp alıp şu gazetelerin bursunda okuyayım. Hem bizim kürşüde gene Molla Abzay'ın kuatlarına bağırıyor. Onlarda dini kitaplar var. Şundan sonra bizim işte yaş bağlıları ziyip ben şu dini kitaplar Yusuf Kristalların okuyturganı. Demek bana şu evriler bizde halkın naşarlığı. Bana şunda kitaplarını oku. Onun üstüne kulüp meselesi. Kulturunda bizning ovulda bo'lgan butun zo'r kishilar o'sganlar. Mullalar, Rizo Faxriddinlar shunda bo'lganlar, 30 imanilar shunda madrasalar ochganlar. Mana bizning aytib masjidni o'darga ochdin. Sug'urlarinda qolay mishkalga turgan 2 mishka kitoblarni o'qishdi. Nu ondan so'ng yo'qolib ketdilar ular. Men ketgach, aytib ketgach. Demak bu kitoblarni aytib kun-tun o'qiyotirgan. мен тыңлап тұрайын. Ол енді дейлі кітаптар болғанда бәлкі, анысын, бір қал. Ойнан соң күлт шырында біздің көйтті бәктептен Хафиз Мулланың обесі көйтті, сұқырайып көйтті, ұқыта башлады, әм шыны түрбеге алып кеттілер қобат. Мінен шушы қайлер, ойнан соң бошқа қайлерді бізді енді шоқты бір сұтудырды. Әм екеншісі сүйрешек, Ворошиловына шпионы дейтіп отыйлар екен деген сөздер шықты. Бошқасын шынды жазаға тартылар. Не еші мінен шынды біздің енді жүңгіде үліш кеткен кішілерімізді әкірін ғына жетекшіліктен алып тұршылар. Мені біз білейік.
Сіз мәселі сәбәплер мәселелерін ұл вақытта білейдейді.
Әй, ұл вақытта білейік біз әне. Лекен біз ұқыйік, жетейік. Кісі келіп сілемеді. Луиз да бек көп ұқыйық. Біз әлі бұлай ғына Хафиз Зыф Луиз еңа ел кешесіне неміз тілінде Ленин тұрында шығыр язып шықты. Біздің хикмет ұйышма, яшын ұйышманың есімі Ленин жолында. Хикмет анда хазыр сонда білеміз енді. Ленин мұнда орлықта тудырған. Лекен ол уақытта бізге таянырға керек еді Ленинға. Чөнки Сталинға қоршы болғасы Ленинға таянырға керек еді.
Мақсус.
Мақсус шушы
керек. Мұны аңлы рәуіште сіз...
Аңлы рәуіште Ленин
жолында. Ие, сіз анда Ленин жолында мұны өзіңіз...
Ие, өзіміздің нені шында қойдық өзіміздің системіні. Әр бір кіші Ленин жолындағы нелерінің есімлерін алдық өзімізге. Бұл ешірішмеді. Луиздің есімі Ленинский еді. Ленинский неше Лені вақығалары белгілі бейді біздің кітаптан алғаш. Ол Ленин вақығаларында атулар болған. Демек Ленинский деп есіпалдым. Менікі енді Луганский. Ворошилов туған Луганский да. Мені де Ворошилов мекен мен шұл есімді алдық. Мені шұл айтып сезайындарын алдық өзімізге. Аның башағыға шыры енді мен күтуде еріем. Тұрмыш өз бек ауыр е. Ашарға да өкі, шерге де өкілегенде. Мені...
47 жылының қойсы вақыт.
Күту алалар яс күні. Үжі қор әліп біткен еді. Бұл енді істі башағы. Екіншіден біз, мені шушы системада, өзіміздің бұл ауыр халге келешегін білейік біз. Анда yazdılar. Тикшерүүчү yazgan endi. Алар мына шундай нени бар. Бул жетмеслик һәм булдыра алмас сешке алынганнар деп. Биз мени билейк. Булдырып болмый ул бизге. Лекин күпмедерне шушуна келешекте системага куйылган һәр бир киши биз дүртөө баштан булдык. Һәр бир беш киши булгач һәр бирсе бир кишини иштират тиешти. Шулай итеп кинге ерге тиешти. Тизрак мектепне бүтүргөч һәр бирибиз торап тинчиге. Шунун ишиндир да бир кыгып кишилер бере бизде шушу ишни ишлемесиндер ишин саклаганнар.
Не яз көне күтүгә чыктыгыз. Ничек башладыгыз бу эшне? Ничек бу эш мо?
Юк, бу эш мо аңа кадәр башланды бит. Бу яз көне булды микән, алдарак та булмады микән? Без беренчедән пионердан барыбызга комсомолга кердек. Үзебезнең кирәкле кешеләрне. Комсомолга кердек, комсомол эшмәсе, нең җыелышына без җыелайык. Берсе. Икенчесе үзебезнең яшәргә эшмәдән башланып китте булай. Бер вакытны тикшерүче язу буенча әйтәм, Луис килә миңа. Менә бүген сине чакырабыз. Менә шундыйрак эш бар. Шундыйрак ұйышма болуға тиеш. Өзің білесің, қарин сіздіңден шығар, бүтін ауыл халқы, басқа да өлімшілер бар, ашарға жоқ, білесің. Міне, бүгін түнде біз ұшырасамыз. Сен бізге кел. Ол ауылдың тоғайлығында, қырыйда, топыл ағаштары өседі. Шұжың жанында сені қарсымыз. Неден қорқма? Сен бұл мәселені білесің. Нәрсе екен? Сен қорқма. Мен де шоқырға шығып бардым. Түнде, бүтінде бара. Мені мылтық тұтып қарсы алдылар.
Бұл үшін мылтық ма?
Ана ақырдан білдік оқасы мылтық екен. Бір мылтық болған біздің. Мұншасында қойдар жатқан енді. Шыңдан соң тұттылар да бұлай дегенде. Луис, оның янында тағы екеу. Искендер Латипов. Луис үшіншісі, дүртінші кісі мен келем. Қазір мен айтайлар, мені сен шушында ұйышмаға кірге тіліксің екен, значит, оңға тұғылған әзірек. Луис біле сен. Мені ұл бит советке қаршы ұйышма. Сен мені шушын арған ешіп барасың. Мен шынды сұрау алу болды. Бұл сұрауыны мен қығы кісілерді де білдіңілі, тек шырға бұғытта. Не үшін бит сіз советке қаршы қарасы? Біз айтамыз, біз советке қаршы түгіл. Біз Ленин жолындан, Лениннің ішін бұзған ішін, оның шай ішілемеген ішін, біз шушы күрешке шықтық. Біздің есімі де бит ұйышманың Ленин жолындан деп айтылған.
Еге, мұнысы кігі бұға.
Қазір мен шында, қазір біз сені қаршы алдылар. Мен одан айтып қойды бит Луис, қорықма деп. Ну, мен қорықмынша қара қырғыра кірдім де, и шұндан соң енді біз мұншаға деп тұрған едік, мұнша болмады ол. Көрші жақтағына сол Искендердің, біздің туған еді ол Зәбіров Искендер, шұның жұрты екен ол бәлекегіне. Шұл жұртқа кіріп, дүртеу бұл мәселені ашықладық. Біріншіден, шұнды ұйышма екенін, нендей ұйышма болашағын, нендей мақсаттар қоясағын ашықладық дүртеу. Міне шұнда енді оны бердік. Ағарифлар көбік. Біз бір кітаптан оқып білеміз. Пышақ білен кесіп, қолын суырдық. Біз бұл мәселеде бір нәрсені бір бірімізді сатпасқа дейік.
С сиз 1947 жылда Сталин саясатына каршы яшырын уюшма оештыруучуларынын бирси Шейх Абый Забировну тыңдадыгыз. Шейх Абый бу вакыйгалар хакында хәзерге күндәгене ачылып сөйли башлады. Яшьлекләрендә НКВД тарафыннан шактый үркетелгән бу оешма вәкилләре үзләренең гамәлләре хакында гомер буе яшереп килделәр. Илнең шомлы сәясәте аларны гел үз күләгәсендә тотып тора. Әлеге Гадиде бер вакытта гел баш бирмәс авыл булган Сорабиккол дип аталган бер татар авылында Сталинга каршы 1947 елда төзелгән оешманың ничек барлыкка килүе, ничек үсүе, нинди максатлар куюлары һәм ничек кулга алынулары, бу оешмада катнашкан башка шәхесләрнең язмышлары һәм ни өчен бу оешма барлыкка килде, шулар хакында алдагы тапшыруларыбызда да дәвам итәрбез.
Шушы язманы һәм башка кызыклы хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба алырсыз. Азатлык радиосы бүгенге эшен тәмамлый, микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.